Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Maliyyə sektoruna yardım paketini Nümayəndələr Palatası da qəbul elədi. Gürcüstan Cənubi Asiyada baş vermiş partlayışda 50 olmadığını deyir. Rusiyanın xaricilər naziri deyib ki, regionda sabitlik Azərbaycanla Ermənistan arasında diyalogdan asılıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerikada maliyyə sektoruna yardım paketini Nümayəndələr Palatası da təsdiq elədi. Amma buna baxmayaraq, Amerika birjalarında aksiyaların qiyməti düşüb, dünən Dow Jones indeksi 1,5% uzunlaşıb. Kongresin ardınca sənədi Prezident George Bush da imzalayıb və artıq qanun qüvvəyə minib. George Bush bunun böhranın həlli istiqamətində atılmış cəsarətli addım olduğunu deyib. Biz bu cəsarətli qərarı qəbul eləməklə ümummilli böhranın qarşısını aldıq. Biz dünyaya göstərdik ki, Birləşmiş Ştatlar özünün maliyyə bazarlarına nəzarət edə bilir, dünya iqtisadiyyatında aparıcı rolunu qoruyub saxlayır. And maintain a leading role. ABŞ prezidenti George Bush. Söhbət ipoteka borcları ilə üzləşmiş banklara 700 milyard dollar məbləğində yardımla gedir. Həmçinin bugün Parisdə qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı görüş keçiriləcək. Görüşdə Fransa, Böyük Britaniya, Almanya və İtaliyanın liderləri, habelə Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri iştirak edəcək. Liderlər Avropanın maliyyə sistemində vəziyyətin sabitləşdirilməsi yollarını götür-qoy eləyəcəklər. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Cənubi Asiyada baş vermiş partlayış terror aktıdır. Gürcüstan tərəfi isə hadisədə əl olmadığını və bunun Rusiya ordusunun ölkədən çıxarılmasına qarşı yönəlmiş fitnəkarlıq olduğunu deyir. Dünən Cənubi Asiyada Rusiya ordusunun hərbi qərargahında maşının partlaması nəticəsində 7 Rusiya əskəri ölüb, bir neçəsi isə yaralanıb. Kommersant qəzetinin yazdığına görə Rusiya qüvvələrinin qərargah rəisi polkovnik Ivan Petrik də ölənlərin arasındadır. Rusiyanın Gürcüstandakı maraqlarını İsveçrə təmsil edəcək Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Tiflisdəki İsveçrə səfirliyinin nəzdində Rusiyanın maraqlarını təmsil edən bölüm yaradılacaq. Məlumatı İsveçrə hökuməti də təsdiqləyib, İsveçrə neytral ölkədir və indiyədək Birləşmiş Ştatların Kuba və İranda, habelə Kubanın Birləşmiş Ştatlarda maraqlarını bu ölkə təmsil edir. Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Gürcüstanla Rusiya arasında diplomatik münasibətlər yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Regionda sabitlik Azərbaycanla Ermənistan arasındakı diyalogdan asılıdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən Yerevanda Ermənistanla həmkarı Eduard Nalbandyanla keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Regionda sabitliyin yaradılması üçün bütün səylər, habelə Türkiyənin Qafqazda sabitlik planının həyata keçirilməsi Dağlıq Qarabağ danışıqlarının inkişafından asılıdır. Tərəflər xeyri məqamlarda razılığa gəliblər. Əlbəttə, hələ həll olunmamış məsələlər də var, amma bu məqamların razılaşdırılması üçün xeyli variantlar da var. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri növbəti görüşlərdə münaqişənin həlli ilə bağlı ciddi irəliləyiş olacağına ümidlə yanaşır. Mətbuat konfransında jurnalistlər ona Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməklə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatlarını xatırladıblar. Lavrov isə bu bəyanatlardan xəbərsiz olduğunu deyib bildirib ki, Azərbaycan Rusiyanın mühüm əməkdaşıdır və hər hansı bir açıqlama bu münasibətlərə təsir eləyə bilməz. Qazaxıstanda parlamentin yuxarı palatası senata seçkilər keçirilir. Yerli və əyalət rəsmiləri 37 namizəddən 16 senator seçməlidir. Qanuna görə hər 3 ildən bir senatorların yarısı yenidən seçilir. Senatın 15 üzvünü isə prezident Nursultan Nazarbayev təyin edir. Gözlənilir ki, yenidən Nazarbayevin tərəfdarları qalib gələcək. Qənimət Zahidin əl yazmaları ilə bağlı məhkəmə qərarı oktyabrın 6-sında açıqlanacaq. Bunu Azadlıq Radiosunda onun vəkili İlçin Sadıqov deyib. 300 nüsxədən çox əl yazmasının həbsxana rəhbərliyi tərəfindən götürülüb məhv edildiyini deyən Qənimət Zahid kompensasiya tələb edir. Vəkil İlçin Sadıqov qərarın ədalətli olacağına inanmadığını deyir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xülqanlıqda günahlandırılaraq 4 il həbs cəzasına məhkum olunub, jurnalist bunun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığımız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakı sakinləri nədən muğamı sevirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tanımış sənətçi, muğam teatrının direktoru, həm də baş rejissoru Arif Qaziyevdir. Xoş gördük Arif bəy.
Sağ olun, sizi də sağ olun.
Sara xanımdır Arif bəy.
Sara xanım,
Sara Qədimovaydı. Arif əlim, necə bilirsiniz, Bakılılar üçün muğam nədir? Əyləncədir. Yoxsa ənənədir, əsrlərdən gələn ənənə, vərdişdir, daxili təmizlənmədir, nədir?
Bilirsiniz, musiqi ümumiyyətlə bütün insanlar üçün bir qidadır. Biz, məsələn, çörək də yeyirik, su da içirik. Bu bir qida kimi bizə lazımdır, orqanizmə lazımdır. Amma musiqi bir qida kimi, bir möcüzə kimi insanlara o qədər təsir edir ki, insanlar görürsən ki, o musiqinin altında görürsən göz yaşları da mələ gəlir, ağlayırlar. Görürsən, bəzən çox ləzzət verir gülümsüyürlər də. Yəni, nəinki Bakıda? Bakı muğamları deyəndə siz sağlıq qoydunuz. Bakı, Azərbaycan ümumiyyətlə muğam sevən ölkədir. Biz yaxın şərqə, orta şərqə yaxın xalqlar, biz hamımız bir olmuş, bizim musiqimiz, qovunlaşmışıq biz musiqilərimizdə. Ona görə muğam tək Bakıda deyil. Dünyanın bir orta şərqdə, dedim bəlkə, Türkiyədə, İranda bu muğamlar cürbəcür formalarda ifa olunur. Yəni, o məqamlar deyirlər onlar, bilirsiniz. Bu, amma Bakı muğam sevənləri, mən inandırıram ki, bu Bakıda muğam oxuyanların səsi Qarabağ oxuyanlarının səsindən tamamilə seçilir.
Bəli, bəli.
O, görünür, o dənizin ahənginin səsidir. O Nardaranda oturanlar var, yaşayanlar var. O Nardaranlar, mən həməşə deyirəm ki, Nardaran əhli orada musiqini çox gözəl, muğamları çox başa düşən, yəni dəqiqliyinlə bilən, biz orada hər bir o test deyilir imtihana keçmək üçün. Muğam oxuyanın başlamaq istəsə, gərək geçsin Nardaranda, bu testdən keçsin. Ayım Nardaranlar buna hə desələr. Sonra gəlib Bakıda, yəni bu konsertlərdə, televiziyada çıxış edə bilərlər. Amma bəzən görürsən ki, muğamın nə başını, nə axırını, ortasını bilir, elə yalandan bir təhrib, iki ağız deyir. Oxuyur ki, bu muğam oxuyan olur. Özə sizi inandıram ki, bu axır zamanlar çox moda düşüb. Bu muğam müsabiqələri keçdi. Muğama belə böyük fikir verildi. Bizim hörmətli xanımımız, Mehriban xanım ki, bu muğamı bu UNESCO-nun izləri adını
mədəni hissiyyəsini sağlayalım.
Bəli, böyük şeydir. Bilirsiniz, nədir? Bu dünya musiqi, o tanınmış musiqi, deməli musiqi janrlarının içərisində muğamın adı var. Deməli, bu bizim üçün böyük bir qələbədir. Ona görə də bəzən hiç muğam oxumayanlar da başlayıblar muğam oxumağa. Oxumurlar, bir abırçılıq edirlər. Yəni, bunu oxumayız, mahnı oxu ilə, başı dolandır ilə bilirəm. Bilirsiniz, Bakıda muğam oxuyam deyəndə ki, muğam Bakının O əsasən Bakıdan başqa, Bakıda qabaqlar bizim məclislər olublar. Muğam məclisləri olubdur, yığışıblar, oturublar, oxuyublar, bir-birinə qəzəllər deyiblər. Tanınmış, çox tanınmış sənətkarlar. Bilirsiniz, indi bu tradisiya, bu şey ənənə deyəsən qalır indiyənə kimi və mən çox şadam ki, bu yaşayır. Yəni, bunu itirməmişdir biz indiyənə kimi. Bakıda, məsələn, müğənnilər toya gələndə, məsələn, mən Nardaranı götürürəm, bir gəldə Nardalandı, ümumiyyətlə, bütün Bakının rayonlarında çox adam qorxur ora toya getməyə. Yəni, orada
Bütün hazırlıqlı olmalısın.
Hazırlıqlı olmalısın. Bəli, bəli.
Bilməlisən.
Bilməlisən. Muğamın, onlar muğamın bütün hissələrini, bütün xırdalıqlarını. Bizim muğam oxuyanların çoxu muğamı dəstgahı başdan ayağa düzgün oxumurlar. Haradasa biri səsini yaddan çıxardılar, ya oxumurlar, ya deyirlər lazım deyil. Bəlkə də bilmirlər. Deyiz, ona görə deyirəm ki, gedib oradan testdən keçmək lazımdır Nardaranda. Ona görə də hər oxuyan oraya getmir və orada Nardaranda bu muğam oxuyan xoşa gəlirsə, deməli onda bu muğanı çıxa bilər ortalığa.
Dökümdür xal siyah üstünə qara zülfün xəzinə dövrəsinə getmə əcdahalar Mariz zekati hüsnü ver, zekati hüsnü ver.
Bu Hacı Baba Hüseynova'da değil mi Arif Hanım?
Hacı Baba Hüseynova'da.
Bakı sakinleri neden muğamı sevirler? Bu inki sualımız belə de dinleyiler. Muğam Teatrının direktörü, baş rejissoru Arif Qaziyev bugün bizim qonağımızdır. Bize artık mesajlar gelir. Yazırlar. Sevda Hanım, hamınızın bayramınızı təbrik edirəm. Məncə muğam əsl Azərbaycanlının damarlarında axan qanın bir hissəsidir. Yazır bir dinleyicimiz. Və adını yazmış. Bəli. Arif Hanım, necə oldu muğam teatrı yaratmağa alınıza gəldi? Yəni bunun üçün müəyyən mərhələdən keçmək lazımdır. Buna gəlmək, gələnə qədər. Necə oldu?
Əlbəttə. Bilirsiniz, mən uşaq vaxtından özüm Donpenerdə, Gəncədə Donpener toxumuşam. Mən dəfələrlə deyirəm, bunu yenə deyirəm ki, mən birinci dəfə Qəmbər Hüseyninin Cücələrin mahnısını Bakıda ifa eləmişəm.
Doğrudan mı? Yəni ilk başsızsınız, eşq olsun.
Bu vaxtda o artıq televiziya deyilibdi, mənim o vaxtda veriliş də gedibdi. O, bu 48-ci ildə olubdu. Bilirsiniz, mən deməli uşaq vaxtından musiqini sevmişəm. Uşaq vaxtından Qəmbər Hüseyninin tələbəsi olmuşam. Sonra böyüyüb Fikrət Əmirovun yaxın olmuşam ondan, onun bütün musiqisini, bütün o yaradıcılığıyla çox yaxından tanış olmuşam, onlarda yaşamışam.
Hətta onlarda yaşamışsınız.
Yaşamışım, bəli, bizim qohumumuz idi, mən onlarda gələndə Bakı oxumaqda, onlarda qaldı. Bu, bilirsiniz, sizin küçədə Qusiqaziyev də burada.
Aha, bəli.
Bilirsiniz, uşaq vaxtından ki, bu muğamı, musiqini, Azərbaycan musiqisini görünür və yaxud dinləyici düz deyir ki, bizim qanımızda, axan qanımızda var bu. O üzərələr şəkilində doğulanda qanımızda var. Biz nədir? Bu muğamlar bizim analarımızın laylasıdır. Bax, indi gəlin götürək, bir 5 nəfər qadın götürək, deyək ki, hələ öz uşağında layla oxusun. Görünür, hamısı bir ladda, bir muğam üstündə layla oxuyacaqlar mı? Yox. Hərəsi başqa-başqa muğamların üstündə hansını səsi düşür ora, ya səsini hardan uşaq vaxtını öz oxuyub, o ladda da biri seyga, biri çağırga, biri nə bilim şu, biri bayaçılar üstündə uşaqlarına balaca vaxtdan fikir verilir. Hə, öz uşağının balaca layla deməyiniz yatızlarında. O laylanı o uşağın beyninə yeridir ki, uşaq bilsin ki, o Azərbaycan musiqi muğamlarımız o uşağın eşitməlidir. Bilirsiniz, bu muğam teatrının yaranması da mən, deməli, incəsənə dinlisinin qutarandan sonra, mən deməli, yenə deyəcəm, deyəcək Sarıq Qazir, yenə birinci oldu. Azərbaycan televiziyası açılandı 56-cı ildə.
Mən, canlı tarixsiz belə çıxır, Arif Əli.
Mən özümü tarix demir, amma iştirak eləmişəm, olmuşam, görmüşəm bunların hamısını. Mən Azərbaycan televiziyasının birinci kişi diktor olmuşam. 56-cı.
Vallahi onu da ilk defa işitirəm. Bəli.
Yaxın baxmışsınız televizorunuzda ona görə.
Siz hansı televizorda dolaşırsınız
baxırsınız? Hansında bütün telekanal adlı olubdur. Ona görə siz ondan sonra diktor zaten keçdim, aktörlük elədim orada. Televizyada qaldım. Burada miniatür teatrımız vardı. Sonra musiqi şöbəsinə keçirdilər məni. Bir köməkçi kimi orada işlədim. Və ümumiyyətlə orada bütün gözəl sənətkarlarımızla, muğam ustadlarımızla, bəstəkarlarımızla orada belə vasitə görüşürdüm. Çünki o canlı gedirdi hər şey.
Bəli, bəli.
Onda yazı zat yoxdur, yazaq, sabah verə, bilik verə. Ona görə mən bütün o muğam konsertlərini mən aparırdım. Mənim yadıma gələ Əhməd Bakıxanov kimi böyük bir sənətkar var idi orada.
Bəli.
Həbib Bayramov konsert mestri idi, onun ansambılı. Ondan sonra Baba Salahov var idi orada, bildiniz onun. Əhsən Dadaşovun ansambılı vardı. Cürbəcür hələnin oxuyanları var idi ki, muğam ifaçıları var idi. Bilirsiniz, Şamaxı oxuyanları biraz aşıq sayağı muğam oxuyurlar. Onların səsində aşıqların notası hiss olunur. Bakı müğənniləri, bayaq dediyimiz söhbətdir, Bakı müğənniləri muğam oxuyanlarında səlislik var. Yəni yumşaqlıq var.
Söz əsasdır.
Söz qəzəlxanlıq var.
Bakı məktəbində, bəli, bəli.
Qəzəlxanlıq var. Bəli, bayaq gördünüz, Azbo müəllim oxuyanda.
Bəli, bəli.
O yaşda kişi necə səlis qəzəlləri o dinləyicilərə çatdırır. Amma bəzi muğam oxuyanlarımız var ki, çox adlı sanlı muğam oxuyanlar var ki, qəzəlin nə bilirsən, nə sözüdür, nə əvvəli var, nə axırı var. Düz deyək, ümumiyyət deyirlər ki, dünyada opera sənətində opera qulaq asan ancaq onun 6%-ni sözünü başa düşür. Qalan sözlər başa düşürmür, çünki klasik operadan gedir söhbət. Ancaq burada belə deyək ki, muğam qəzəldir. Yaxşı qəzəllərdir, təmiz qəzəllərdir, məhəbbətdir, sevgidir, vətənə də aid ola bilər. Bilirsiniz, ancaq kəsməş kəsidir.
Kəsməş kəsidir, bəli, mən də o saat tutdum onu.
Bu səs...
Qasımovudur.
Görürsünüzmü? Bu kəsmə şəxsdə ümumiyyətlə qadın muğamıdır. Qadınlar əsasən oxuyurlar. Kişilər bunu kəsmə şəxslərinə çox inanmıram, çox belə nadir alır.
Bəli, mən də doğrusu təəccüb elədim.
Alimin gözü nə gözəl oxuyur kəsmə şəxslərinə. Amma qadınlar da birisi də Fatma
xanım oxuyub. Bunu ən gözəl Fatma xanım, Mehrəliyeva.
Ən fatısı olubdur. Yəni deyirəm, bu televiziyada mən işləyən vaxtı, bunlarla görüşə görə, axırda mən gəldim, məni keçirdilər, az televiziyada, orada telefilm vardı.
Bəli, bəli.
Onda telefilm getmirdi, kino redaksiya vardı. Keçirdilər orada ki, sən orada filmlər çəkməlisən. Mənim də birinci filmim oldu Şur filmi.
Yəni Şur təsadüfə baxın, muğama sevgi yaranmağa başlayıb.
Orada Şur filmini mən çəkəndə, sözünüzü biraz dalaşdılar, vuruşdular mənlə, məni söylədilər, qəzetlərdə bəzən tənqid elədilər.
Niyə, nə deyirdilər? Düzgün çəkməmsən, niyə ki, pis çəkməmsən?
Düzgün hamısı çəkilmişdi. Yəni, muğamlar elədi ki, orada 4 nəfər oxuyurdu da. Biri,
mənim yadımdadır.
Rəhmət Əliyevi. Nəsələ, Əli Baba Məmmədovdur, bizim böyük sənətkarımızdır. Arif Babayevdir, böyük sənətkardır. Rəhmət eləsin, bizim dostumuz idi, o bizim teatrın bədii rəhbəri idi, İslam Rızayev, Muğam teatrının.
Hərdən verirlər.
Hə, bax, bunlar məndə əsas ifasılar idi. Muğamınla bölüşməsini, mən deməli, Əhməd Başqırovla bir yerdə bölüşmüşdüm. İndəsə, mən burada bir istəyən cavan vaxtım idi. Mən improvizasiya biraz, yəni Muğamın yeni bir formasını tapmaq istəyirdim ki, tamaşası yorulmasın, bir yarım saat, 40 dəqiqə Muğamın qulağı asmaq. İnanın, çətindir Muğamın. Muğamda o qədər filosofiya var ki, böyle. Onu qulağı asmaq üçün elə bilin ki, o 40 dəqiqə, bir saat elə uyuyursan da, gedirsən, görüm nə var, nə var. Yəni, bunu biraz başqa tamaşaçılara çatdırmaq üçün tamaşaçılar, xarici tamaşaçılar, mən belə götürürəm. Çünki o vaxtlar biz mərkəzi televiziyanı işləyirdik Moskva ilə. Ona görə çəkdiyimiz filmləri onlara verdi. Onlar da tiraj edirdilər başqa ölkələrə. Mən belə fikirləşdim ki, bir tərəfdən də mənim o vaxtları indi, nə bilim, cavan oğlan idim. O, biraz bu Amerikanların Azərbaycan xalqı haqqında belə düşüncələrini mənə pis təsir göstərdi. Fikrət Əmirov 58-ci ildə, 58-59-58-də deyəsən, getmişdi.
Amerika,
evə. Amerika getmişdi. Amerikada onun Şur Kürdovşarı Simfonik Orkestrini, deməli, Leopold Stokowski, məşhur dirijordur, dünyada məşhur dirijordur, o, əsəri orada çağırılır. Orada bir dəstə sovet bəstəkarları getmişdi. Şedrində, Şostakoviçdə, ondan sonra Kabalevski, Fikrət Əmirov. Yəni, çox böyük sənətkarlar getmişdilər. Və oradan Fikrət yanına bir plastika getmişdi. Onda hələ plastikalar modda idi. Üstündə Azərbaycanlıları şurun üstündən çəkmişdilər. Deməli, dəridəyi qoyun dərisində, tonqaldı, tonqalın başında yallıya oxşan bir hərəkətdə belə çəkilir. Ya biz Azərbaycanlılar bu musiqini biz yazmışıq. Yəni, bu biraz təsirləndi mənə. Mən də Şuru başlığında bunlar yadmaşdı. Mən başladım Qobustanın bütün o dağlarını, çəkilişlərini, o nələr var o tarixdən gələ-gələ Şuru gəlib çıxırdım axırda Fikrət Əmirovun o simfoniyasının o ən gözəl yerini, hamdakı o Stokowski çalır, gəlib çıxırdım Stokowski'nin üstündən ki, bax, görün, bu torpaqdan, bu qədim torpaqdan, siz bəyənmədiniz torpaqdan yaranan musiqinə, indi siz çox belə diqqətlə qulaq asıb özdə deyirsiniz ki, Stokowski sual verirlər orada jurnalistlər ki, bəs siz nə deyə bilərsiniz Fikrət Əmirovun bu muğamları, bu simfoniyalar haqqında? O deyir ki, hələ 20-ci əsrdən danışıram, deyir ki, Fikrət Əmirovun Şur Kürd Ofşarı muğamları 20-ci əsrin ən dahi əsərlərindən biridir. Yəni, bu söz mənə təsir elədi və dedim, bax, belə deyərsiniz ki, bizim doğrudan əsərlərimiz daxil əsərlər, daxil musiqalar və şurada mən bundan simfoniyadan istifadə elədim. Bəzi rənglərdə orada hətta rəqs saldım. Rəqs də var, o da oynanır. Biz bu biraz çatmırdı, amma indi, bax, 41 ildir o Şur filmi gedir. Hər dəvə də o efirə gedəndə inanırsınız ki, dost aşına tanımadım zəngirlər ki, Arif, nə yaxşı onu bax çəkmişsən, sən adam oturur, ləzzət alır. Hətta bizim ulu öndəmimiz, Allah ona rəhmət eləsin, Ramazan günündə ona rəhmət oxuyuram mən, o ulu öndəmimiz Heydər Əliyev, onda birinci katib işləyirdi. Mən onunla biraz 69-cu ildə işlədim birinci katib alanda, rayonlara gedib gəlirdi. O mənə gördü, sən Şuru sən çəkmişsən, dedim, bəli canım, vaxtlar yoldaş Əliyev. Dedi, sən çalış, obrusu dəstgahlarda çək, çox güzəl, çal dəstgahları çək, bu tarixdə qalsın bunlar. Görürsün, baba, Fikrət Əmirov gözəldir, görürsün, nə qaş adama təhsil.
Şurdur.
Bəli.
Fikrət Əmirov, Şur.
Bunlardan istifadə eləmək lazım idi. O da ki, vaxtları biraz şey. Sonra mən Bu televizyada gördüm ki bu dəstgahları çəkmək biraz çətinləşirəm, biraz əziyyət çəkirəm. Ona baxmayaraq bir də Fikrə Dəmirovun Bayat Şiraz Gülüstan Bayat Şiraz simfonik muğamından film elədim.
Şuradan sonra
Bayat Şiraz. Şuradan sonra onu elədim. Nəticə bu başqa formada oldu. Bu isə simfonik əsər idi, amma muğam idi. Orada oca vokal sənəti də var idi. Siz orada Moskvada bir aktris müğənni vardı, o oxuyurdu vokal yerini. Amma əsər özündə çox müasirləşmiş formadaydı. Mən həmişə yadıma düşür, mən bir sözü qoyub o tərəf keçirəm, bağışlayın.
Buyurun.
Mən Qara Qarayev haqqında film edirdim 2 il bundan. Deməli, o filmi mən qurmuşdum, bizim çox görkəmli rəssamımız vardı, Allah ona da rəhmət eləsin, Qarayev adamısa rəhmət eləsin, Kamil Əliyev.
Xalçaçı rəssam, bəli.
Deməli, o Qarayevlə çox yaxın dost olublar, çox, belə... Cür olublar da. Cahkirlər üçün cür olublar.
Bəli, bəli.
Mən ondan soruşdum ki, ay Kamil mənim, bəs bu Qarayevdən nə deyə biləsəm? O danışdı. Və mən dedi, Arif deyə, bilirsən nə var? Səhər tezdən deyə, bir də gördün, 6-ya qalmış bir 15-20 dəqiqə dara gəlirdi. Bunların balkonları yan-yan olub burada. Gəlirdi, deyir, mənim durqudurdu. Kamil, dur. Yuxudan zorla durqudurdu, məni qaldırırdı dama. Çıxırdıq damına, deyirdi, bir dəqiqə qulağa sindi, əzan olacaqdı. O balkonda, o damda dayanıb deyir, o əzana qulaq asırdı.
Bəli.
Mənlə bərabər qulaq asırdı. Bəzən o küləyin səmti elə olurdu ki, zəif eşidirdi. Bəzən görsən, yaxşı gəldi, çox gözəl eşidirdi. Və düşən kimi aşağı, o başlayırdı həmin o əzanı notaya köçürməyə. Eşitdiklərini notaya köçürdürdü ki, o yadda qalsın. Deyir, mən deyirdim, Ankara, bəs deyirlər sən Azərbaycan musiqisindən istifadə eləməcək. Deyirdi, ay Kamil. Bəs 7 gözəldəki o vals var ha. Və çağırcaqdır da o da.
Eşk olsun. Cəvanşirə təşəkkürlər. Bunun hamısını bir-bir bizim üçün tapda qaşın. Bax belə.
Çağırcaqsın da deyirsə ama bunu. Deyir ondan sonra başlatma oradan da o skripti istifadə eləmək, o da bəstəkarın böyüklü dahilindən gəlir də, bundan bilirsiniz. Və sonra bu muğam teatrını da gördüm ki, muğam biraz ubaqları zəifləşirdi. Cəmat qulaq asmaq istəmirdi, toylarda oxunmurdu, konsertlərə bıraxmırdılar. Ancaq muğam konserti olandan olana filarmoni gedirdi. Və mən dedim ki, yəqin ki, bir muğam teatrı açmaq lazımdır. O vaxtları Allah gələ deyirəm rəhmət eləsin, Qara Qarayev də, Fikrət də. Bunlar həmiz, o vaxtları Heydər Əliyev, mən demişdim xahiş edin, o ki, icazə versin bir dənə muğam teatrası. O devirdə bir dənə teatrı açmaq çox çətin məsələ idi Sovet devrində. Gələb büro qərar çıxartsın, nə bilim ona ştat verilsin, naziri pul bıraxsın. Elə oldu ki...
Neçənci il idi?
Bu hələ mən 75-80-li illərdən danışıram.
Bəli.
Sonra elə oldu ki, Heydərov demişdi ki, mən kömək edirəm, qoy açsın, oradan da lazımdır. Sonra elə oldu ki, Heydərov getdi, ondan sonra Qara Qarayev Fikrət hələ buradaydılar, onlarla danışdım, söhbət elədim. 88-ci ildə axır ki, bu arzumuza çatdı və o içəri şəhərdə bizə, o Kərvansarada indi ki, saat teatr yerləşir. Çox bərbat bir halda idi. İnanırsınız ki, qapısı yox, pəncərəsi yox.
Niyə oranı seçdiniz? Nədən məhz oranı seçdiniz? Çox gözəldi, ona görə deyirəm.
Mənə çox yer verdilər oranı. O gözəl yerdə onu mən gözəl elədim.
Siz gözəl elədiniz. Vallahi o quşları necə eləyirsiniz oraya gətirsiniz?
Mənə 9 dənə sərçəm var ondan. Səhər, axşam gün orada çörək yiyirlər mənlə bərabər. Biz nədir? Deməli, o teatr mənə bir otaq verdilər o binada. Əvvəlcə, orada 8 dənə bina idarə var idi. Ateizm muzeyi, nə muzeyi, nə verəm, cürbəcür muzeylər. Töylü yoxdur da, töylündə qapı pəncərəsi yoxdur. Mən oralar, o binaları o vaxt asan idi. Yer almaq, köçürtmək, Baxsovetlə danışdım. Biz Baxsovetə baxırdı, Baxsovetlə mədəniyyət idarəsindən baxırdı. Hətta mən oranı asanda çox adam ağzını büzürdü ki, muğamdan da teatr olar, muğamdan nə olar. Amma gördüm, 20 ildir.
20 il.
Noyabr ayında bizim yubileyimizdir. Biz çox fəxr edirik. Bu 20 ildə dünyanın bir çox ölkələrində olmuşuq, muğamlarımızı göstərmişik. Və bu muğam teatrın yaranmasında mənlə bərabər İslam rəhmətli onun rolu var. Ramiz Mirişli bizə çox kömək elədi. Azərbaycan Abbasəliyev. Ondan sonra rəqs qurbağda Arif idi, Roza xanım Cəlilova idi. Yəni bunlar pulsuz, parasız bir 3-4 ay işlədik biz ta o teatrı biz açıb göstərənə kimi. Yəni də yaşayır, görürsünüz, bütün dəstgahlarını, tamaşalarını hazırlamışıq.
Bax, Əzizə bizə yazır ki, salam Arif bəy, bayramınız mübarək olsun, muğam teatrının yaranmasının 20 ili münasibətlə kitab yazırdınız. Kitab nə vaxt işıq özü görəcək? Düzmü, doğrudur mu kitab yazırdınız?
Mən kitab yazmıram, amma yazırlar, o barədə yazırlar. Mən məlumatlar məndə də hamısını mən verirəm faktları. Çünki o vaxtdan beri görünə qədər qəzetlərdə, kinolarda, bizim haqqımızda xarici telekanallarda çox verilişlər olubdu. Məsələn, bizim bir tamaşamız var idi. Deməli, orada mən demin xarici bəstəkarı gətirmişdim Azərbaycana. Bu Bayat Şiraz muğamı idi. Sebastian Bach'ı mən gətirdim Azərbaycana.
Bəli, biz Bach. Də xəbər verirdik ki, Arif Qazıyev Sebastian Bach'ı Bakıya gətirir.
Azərbaycana gətirdim ki, yəni biz nədir? Burada bu Bach'da Bayat Şiraz'ın muğamının bütün ahəngləri var. Bütün gözəllikləri, şirinlikləri, xırdan. Mən başım çıxmırdı, bu necə ola bilərdi? İndi mən demirəm, amma Bach olub Azərbaycan. Çünki Bach xarakterdən öz deyirlər yerinə çıxaraq getməyib. Ola bilər, başqa bir sərgüzəşti, gəlib Alman, gəlib vaxtları İpək yolu asıq idi, gəlirdilər, gedirdilər, dəvələrlə qursun, orada çalıbırın pəncərəsinin ağzında. Ya kimsə gəlib Bakı Azərbaycanda qulaq asıbdı. Yəni bu xırda bir faktdır. Mən bunu demək tamaşa elədim, bunu Almanlar gəldilər özləri çəkdilər televiziyası. Və onların səfirliyində birinci dəfə oynadı mən onu. Tamaşanı orada oynadı. Gördüm.
Gördüm. Bir daha. Bir daha gördüm. Bir daha işittim. Bəli, bir mesaj da oxuyuram. Yazır ki, eşitmişdim ki, Muğam teatrında Muğam dəstgahlarımız yeni quruluşda hazırlanacaq. Muğam dəstgahının hamısı yeni quruluşda təqdim olunacaq. Bu layihə haqqdan məlumat verin. Bəli, Muğamı sevən Nemət yazır.
Hə, Nemət sağ olsun ki, bunu oxuyur və bilir. Bilirsiniz, Muğamlarımızın, yəni bizdən yeni Muğam ifaçları əmələ gəlib. Bəyat dediyim kimi, o Muğam müsabiqələrində keçirildi. Orada gözəl sənətkarlar, yəni gözəl sənətkarlar, hələ cavan sənətkarlar, sənətkarlar çox talantlı uşaqlar var orada. Dey. Məsələn, orada Bəyim xanımdır, Babəşdir, İlkindir, ondan sonra Arzudur. Orada çox sənətkarlar var. Hansı ki, onlardan biz, bizim Muğam etiramdır, bizdə işləyir o etiramdır. Yəni, bunlar bizə teatrda işləyir. İndi biz istəyirik ki, bu Muğamları, dəstgahları yeni səslərlə əvəz edək. Həm də ki, buna yeni bir forma tapaq ki, bizim formamız nə olur ki, yaxşı qəzəllər oldu bizim aktyorlarımız. Yeni bir sujet qururuq ki, cəmaat bu muğamı hazırlayır muğamı ki, cəmaat əvvəldən hazırlansın ki, burdan bu muğam hansı muğam, rast muğamıdır, çağırgah muğamıdır, hərəsinin bunların öz rəngi var. Yəni, ahəngi var özünün. Yəni, hər muğamı hərə bir cürə deməli, qulaq asır, başa düşür. Yəni, bunu hazırlayırıq biz tamaşa formasını hazırlayıb. Bu 20 illik ərəfəsində biz onları Allah qoysa göstərəcəyik hamısını.
Aha, inşallah. Və bir də soruşmaq istəyirəm. Verişimiz artıq sona yetmək üzrədir. Sadəcə bu sualı verməliyəm ki.
Söz gəldi.
Aha, görürsünüz mü? Deyirdiniz bir saat nədən danışacaq yarım əlim. Kimlərdir sizin dinləyiciləriniz, tamaşaçı? Kimlər gəlir? Hansı sosial kəsim gəlir sizin
üçün? Bizə mən deyim, hamı gəlir. Əsasən bizə deyim də bax, jurnalistlər də gəlir, yazıçılar da gəlir, şairlər də gəlir. Sonra ümumiyyətlə mən o inteligensiyanı daha çox sevirəm ki, onlar gəlsinlər. Məsələn, görsən ki, çox bir salid misal ailədir. Deyir, Arif, mən biz sizə gələsən o gecələrdə Muğam konsertində gəlməz. Deyirəm, buyurun, gəlin. Yəni, bizdən o küsədən keçən gəlmir teatra. O teatrın elə embleması var ki, elə özünün oyunu var ki, ora o adamlar özlərini, o adamlar özlərini layiq bilirlərsə ora, onlar gəlirlər ora, otururlar. Yəni biz hamıya orada çalışırıq ki, musiqimizi yaxşı göstərək, yaxşı qulaq alsınlar, çatsın bunlara.
Arim əlim, bir də soruşacaqdım, teatrın mali texniki imkanları necədir? Nəyə daha çox ehtiyac duyursunuz?
Mali texniki cəhətlərimiz nədir? Sağ olsun da dövlətin biz himayəsi altında, Mədəniyyət Nazirindən. İndi maaşlarımız düzdür, azdır maaşlar. Bizə maaşlar biraz azdır. İndi ola bizim yiyən çox azdır. Yəni, məsələn, o maaşla, məsələn, nə qadın müğənnilər üzərinə paltar almağa, üzünə baxmağa, məsələn,
ailəsindən
baxmağa, hər şey pul para istəyir. Biz məsələn, görürsünüz, başqa-başqa janrlarda maaşlar çoxalıbdır. Mən arzulardım ki, 20 illikdə bəlkə muğam sənətinə ki, bu qədər fikir verir. Muğam sənəti oradan çıxır, orada yaranır. Biz bəlkə bir muğam teatrın maaşını biraz indi artırsınlar, teatr kateqoriyasını artırsınlar. İndi yazmışam biz cənab nazirə ki, bizə paltar, milli paltarlar tikilsin ki, yubileydə bizim, biz istəyirik ki, xaricdən muğam ifaçlarının dəvət eləyək gəlsin, onlar da bizim iştirak eləsinlər. Bizim buradakı böyük sənətkarları dəvət eləyəcəyik. Mən burada istəyirəm bir senaryo bir belə şeydir ki, mən istəyirəm qədim oxuyanlarımız var, onların obrazlarını yaradaq. Cabbar Qaryağdıdır, Xan Şünüzgizliyidir.
Nə güzəl olardı.
Bunları istəyirəm yaradaq, bunlar Muğam teatrına gəlir. Muğam teatrında deməli öz minatlarını bildirirlər ki, bunların qoyub getdiyi sənət qalıb, yaşayır və bizdən sonra da orada bizdə balaca Fərhad uşaq muğam studiyası var.
Aha, elə onu soruşmaq istəyirdim ki, var mı? 2 il qabaq siz bizdə qonaq olanda söyləmişdiniz ki, yaradacaq, yaranın.
Yaranın bu gün 3-cü ilə keçirlər o dərs keçirlər. O balaca uşaqlar biz nə oxuyurlar.
Bax, görürsünüz mü, mesajlar gəlir. Salam Arif Bey, Xan qızı Nativan filmini çox bəyəndim. Planda yeni bir film çəkmək var mı? Qarabağ muğam barədə bir film, Dilşad xanım soruşur. Və bayramınızı təbrik edirəm. Ərşad yazır. Muğamı sevməyən insan azərbaycanlı deyil. Elə bir mesaj.
Nativan filmini çəkdik.
Var mı başqa bir film?
Var, var bizdə başqa filmlər var. Biz Qarabağa aid bir film eləmək istəyirik, Şuşaya aid film eləmək istəyirik. Yəni bizim musiqili filmlərimiz çoxdur.
Olacaq.
Yəni rejissoru.
Mən təşəkkür edirəm.
Mən qalmıram. Mən rejissoru bəyənirəm.
Çox sağ olun Arif müəllim. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Yenə bayramınız mübarək.
Bayramınız mübarək olsun. Dinləyicilərə
bayram. Bəli. Can sağlığı.
Sağ olun.
Muğama qulaq asın. Xahiş edirəm.
Naleyip feryat eylemek ile divarını cananın öpüp ağlayıram ben. Bilsin bütün alem ne kadar saksa nizami, kan ağlayacaktır o güle derli könülden. Aman aman aman aman aman aman.
Can Bakı özel devam edir.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Yıllar sonra hayat yorulur.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaila sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bayramı necə bayram etmək olar? Bugünkü sualımız da elə belədir. Qonaqlarımız psixoanalitik Elmir Əkbər, xoş gördük Elmir bəy.
Sağ olun.
Və Savalan qrupunun solisti Noruz Noruzlu. Siz də xoş gördük Noruz bəy.
Salam.
Necəsiz? Bayramınız mübarək olsun.
Siz mən belə Sevda xanım, mən də sizi.
Çox sağ olun.
Bütün dünyanın hər bir yerində olan azərbaycanlıları, Azərbaycan türklərini, bütün türk dünyasını, bütün müsəlman dünyasını təbrik edirəm. Nəyə görə biraz ayırdıq bu söhbəti? Çünki həmişə mən fikir verirəm, bu Ramazan vaxtı bir gün hökmən fərq olur. Yəni baxmayaraq ki, müsəlmançılıqdır, müsəlmançılığın özündə bir birlik ola bilmir. Və siz bayramdan dediniz, mən öz gördüyümü və düşüncəmi deyəcəm, ümumiyyətlə bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur. Çünki bayram ən əsas insanın ruhunda, indi bizim hörmətli
psixoanalitikimiz
danışacaq. Mən
elə siz də danışacaqsınız.
İnşallah. Bəli. İnşallah. Yəni içdə hiss olunur. İnsanların ruhunda, düşüncəsində, içində hiss olunur. İnsanlarda o huzur yoxdur. Və çox mən təəssüf edirəm, bir çox müsəlman ölkələrində olmuşuq. Ən əsas da Türkiyədə Ramazan vaxtı orada müsəlmançılıqdan gələn bir şey var ki, bu vaxtlar hər şey ucuzlaşar.
Bəli.
Yəni, hər şey yarı qiymətinə düşər. Burada isə tam əksinədir. Nə müsəlmançılığa uyğun gəlir, nə mənəviyyata uyğun gəlir. Yəni, mən çox ümid eləyərdim, arzu eləyərdim ki, bu da əslində düşüncədə olur. Düşüncə dəyişməlidir. İnsan düşüncəsində dəyişməlidir ki, məsələn, bu olmaz. Ona görə ümid eləyirik ki, inşallah getdikcə biz arzu elədiyimiz həyata keçər. İnşallah.
Buyurun Elmir bəy, siz necə keçirirsiniz, necə görürsünüz bayramı?
Baxın, icazə versəz öz ixtisasımdan uzaq bir şeydən başlayardım. Noruz bəy dedi, o bayramın bir gün olmaması, mən də bunu narahat edirdi. Məlum oldu mənə ki, bu əslində təbii bir halda o zaman meridianlarından irəli gələrək, o vaxtlar dəyişir. Ona görə də bir gün fərqi olur bu dünya ölkələrinin arasında və bizdə sadəcə o problemi yaşayırıq, çünki o nizam yoxdur bizdə hələ ki. Bir adam təqvimə görə dünən qeyd edir, bir adam ay təqviminə görə ki, əslində o bayramı deyirlər, aya görə ölçülməlidir, bugün bayramı qeyd edir, əslində bundan irəli gəlir. O dediyiniz məqama gələndə isə sırf o bayram ruhu, belə deyə, ruhiyyəsi. Baxın, mən həmişə, hər bayramlarımızda bu mübahisələr düşürdü kollegalar arasında ki, əvvəlki kimi insanlar qeyd edirmi, yoxsa bizim qavramamız dəyişibdir, həmişə eynidir, biz bunu fərqli hiss edirik öz yaşımıza görə subyektiv olaraq. Axır ki, baxın, bu Ramazan bayramında bu il o mənimlə razılaşdı ki, o psixiatrdır, düzdür? Yox, həqiqətən artıq dəyişibdi. Ümumi, obyektiv bir dəyişikliklər var. Psixanalitik, mənim pərəstişkar elədiyim Avram Maslov belə bir psixanalitik var. O, insan tələblərinin hierarxiyasını, pillə-pillə kriteriyalar, yəni insanın təbii tələbatları nələrədir, onları göstəribdir. Və orada ilk yerlərdən birində də o maddi tələblər durur. Yəni, əslində, mən sizinlə razıyam ki, bilirsiniz, düzdür, bayramın əsas hissəsi o metafizik duyğular, yaşantılar bunlardan ibarətdir. Amma heç də hamı sırf o maddi tələbini ödəmədən o duyğuları yaşamağa keçə bilmir.
Mən çox üzrəyəm var. Çox üzrəyəm, yəni razıyam. Mümkünü yoxdur. Nəyə görə? Əgər bu müsəlman dininlə bağlı bir şeydirsə, Rəsulullah deyir, bir yerə gedəndə məsciddən əvvəl dəyirman tikin. Çünki az insanda təbii bir şeydir ki, mənəviyyat haqqında o qədər düşünməyə ən azı fiziki gücü olmaz. Yəni, ona görə maddiyyət, mən deyərdim ki, biz qrup olaraq və biraz ruhu qrup olaraq heç vaxt maddiyyətə düşməmişik. Yəni, ümumi kütləni görəndə, ümumi çoxluğu görəndə baxırsan ki, maddiyyət çox şeydir. Çox şeydir. Adam ən azı evinə nəsə bir şey almalıdır, bunun pulu yoxdur.
Bəli.
Yəni, ona görə...
Ona görə ya da bir dənə üsul da var ki, insanlar artıq o bayram anlayışını qavramağı dəyişməlidirlər. Əgər deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbər dağa gəlməsə, dağ onun yanına gəlməlidir. Yəni, indiyənə kim bizim üçün bayram həmişə fərqli süfrə, fərqli qidalanma, bir belə deyək ki, təminli, zənginlik nümunəsi oldu. İndi gərək biz dəyişək də o anlayışımızı.
Bəli, çıxır, bəli, bəli.
Sadəcə olaraq...
Bəli, çıxır ki,
dəyişməlidir. Öz qavrayışımızı...
Mən özüm qidiyə qarşı çox ciddiyəm. Yəni, və mən çox məsləhət bilərdim ki, insan düşüncəsinin fəaliyyətinin əsas hissəsi qida ilə bağlıdır. Və düzdür, bu söhbətin mövzusu deyil, bizdə qidalanma da düzgün deyil. Yəni, toylarda, düğünlərdə, israfçılıq. Ancaq sadəcə elementar bir şeylər var ki, süfrəni süfrəyə oxşatmaq üçün ən azı elementar bir şeylər olmalıdır. Yəni, mən o baxımdan deyirəm.
Bəli, bəli, mən sizinlə razıyam. Sadəcə olaraq biraz o yumora vardım. İcazənizlə, əlbəttə ki.
Bəs bayramlara ehtiyac nədən yaranır sizcə?
Bilirsinizmi? Baxın, sırf siz mənim yaralı yerimə toxundunuz. İcazə versiniz, biraz psixanalizin təbliğinə keçərdim.
Düzdür,
psixanaliz yarananda orada əvvəlcə yanaşmalar fərqli idi. Yəni, insanların sırf baxın bu yaşantıları biraz komplekslərə, biraz lazımsız hissələr kimi əvvəl baxılırdı. Sonradan dahi Jungun işləməsi nəticəsində və sonradan da... Transpersonal psixanaliz yarandı. Mən qısa çalışacağım, danışım və terminlərdən uzaq olaraq. Yəni, əslində bizim bu metafizik yaşantılarımız, marginal hisslər ki deyirlər, biraz termin olaraq, onlar əslində məlum oldu ki, heç də bunlar kompleks deyil və valideynlərin təpkisindən irəli gəlmiş lazımsız duyğular deyil. Xeyr, bunlar hamısı, Jungun dili ilə desə, bizim təhtəşurumuzda olan arxetiplərdir. Əgər biz baxsaq bayramların simvollarına, bilirsiniz, Sevda xanım, bunlar sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Ələlxüsus bizim cəmiyyətimiz hazır deyil bu fikirlərin çoxsuna. Ona görə də o simvolların psixoanalizinə baxanda insanı yaxşı mənada o təlğatüm hissi, dəhşət hissi götürür ki, həqiqətən bunlar hamısı, bilirsinizmi, transmilli bir şeydir. İnsanlardan, mədəniyyətlərdən fövqündə duran bir şeydir. Kosmik bir psixologiyadır. Götürək adicə bu qədir gecələri, əhyə gecələri ki, üç gecə keçirilir, onun özünün analiz baxsaq. Bilirsinizmi, bu nə qədər dərin təhtəşur kökləri var, insanların həmin gecəni oyaq qalması, oradakı müxtəlif rituallar, müxtəlif ayinlər ki, həyata keçirdilər. Bunlar hamısı, bilirsiniz, əvvəl elə bilirdik ki, indi biz ağıllanmışıq, biz çox müdrik, hamımız çox ağıllı bir cəmiyyətik. Əvvəllərsə bizim babalarımız, üzr istəyirəm, çox ağıldan kəm, yarı heyvan həyat tərzi keçirmiş insanlar olub. Amma indi baxırlar ki, xeyr, o vaxtı elə bir yüksək bir qarmoniya var idi təbiətlə, elə bir ahəng var idi. Bilirsiniz, o səhv eləmək, Leonardo da Vinci ya Platonun o planetlərin nəğməsi harmoniyasıyla yaşayırdı insanlar, təbiətlə və o vaxtı insanlar təbiətin dilini bilirdilər. Bu rituallar, bu ayinlər hamısı bunlar elbette yaşantı olan bir şeylerdi. İndi qərb gəlib buna. Məsələn, qərbdə psixanalitiklər pik yaşantı adlanan bir şey var ki, o dini ayinlər zamanı insanlar çatırlar. Onu mən bu ifadə olan sözlər deyirlər. Bunlar hamısı duyğulardır. Sadəcə olaraq bizim cəmiyyətimizə bilirsiniz, elə bilin tamam başqa dünyadır. Elə bilin ki, bütün dünya tamam bir başqa axardadır. Azərbaycan tamam başqa bir yerdədir. Ona görə də bu duyğu haqqında danışanda insanlar təəccüblənir, görəsən bu nədən danışır belə. Ona görə biraz çətindir. Amma bu da bayram duyğusu, mən biraz mövzunuzdan bəlkə də uzaqlaşdım. Bu insandan ayrılmayan, onun belə deyək ki, ən anadan gəlmə, ən empirik, ən belə
ilkin,
bəli, ilkin onun psixoloji kökləri var, tələbatımız var. Bütün bu ayinlərə, istər bu gecələr keçirilən ayinlərə, istər məsələn Novruz bayramının ən bizə xırda gələn hansısa bir detal, hansısa bir element çox böyük bir informasiya qidalandırır bizim təhtər şuurumuzu. Bunun haqqında çox danışmaq olar. Siz mənə söz verməyin, yoxsa...
Yox, Noruz Bey də danışacaq yəqin ki.
Valla çox gözəl danışdı. Yəni, heç mən bilmirəm haradan başlayayım, nə deyim. Ancaq sadəcə nə, əslində bu ayinlər insan özünü anlamaq üçün təbiətin insana baxş elədiyi bir hədiyə mi deyim? Və bu ayinlər insan ruhundan, insan düşüncəsindən kənar olan bir şey deyil. Əslində bütün bu şeylərlə insan özünü, öz olan özünü anlayır. Və gəlişdəki mənanı anlayır. Yəni, bura gəliş boşuna deyil, gedilən yer haradır, nə? Ancaq bir çox son zamanlar baxıb görürük, necə biraz öz formasından siz ki, dediniz, kənara çıxıb. Bu, ağla daha çox, ağıl buna işləyir. Yəni, sözdə, dildə bu sırf yaşamdır. Bu sırf necə biz soyuq istəyirik, istini istəyirik, ayağımıza tikan batır istəyirik. Bütün bu şeylər içdən anlayaraq, düşüncəmizlə, ruhumuzla bunu qəbul eləyərək yaşanan bir olaylardır. Çox, çox gözəl danışdı. Yəni mən hiç, çox söz deyəcəydim, unutdum.
Elə bu qədər kifayətdir. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bizə mesaj gəlib. Əfqan bizə yazır ki, bayramımız mübarək. Sevda xan bayramı pis də, yaxşı da keçirsək, Allaha şükür etməliyik. Doğrudan mı?
Bu ayrı bir psixologiyadır, şükür psixologiyası. Amma ki, o şükür psixologiyası, bilirsiniz, şükür psixologiyası olaraq da qalmalıdır. Yəni, o pasivliyə aparan bir şey olmalı deyil. Yəni, determinizm ki, nə varsa elə-belə də gəlir, belə də qəbul eləməliyik. Xeyir, insan aktivdir, daima dəyişməyə çalışmalıyıq. Amma sonuç olaraq, əməlimizin nəticəsi bizdən asılı olmayan, bizim o gücümüzün dışında olan işlərə biz şükür eləməliyik. Bizdən asılı olan şeylərə məsuliyyət eləməliyik, göstərməliyik.
Buyurun. Bugün gördüyünüz kimi qonaqlarımızın biri Savalan qrupunun solistidir, Novruz bəydir. Novruz bəy, bəs Yunus Emrə nə deyir bu barədə?
Yunus Emrə deyir, mən yürürüm yana-yana, eşq boyadı məni kana.
Bəli,
nə akiləm, nə divanə, gəl gör məni eşq nə elədi.
Bəli, bəli. Mümkündür mü qulağı sat?
Mən yürüyüm yana yana, eşq boyadı məni kana. Gəl, gör məni eşq neylədi, dərdə giriftar eylədi.
Mən yürürüm yana yana, aşk boyadı məni qana. Nə aqiləm, nə divana, gəl.
Gah tozaram yollar kimi,
gah coşaram sellər kimi. Gəl, gör məni eşq neylədi. Dərdə giriftar eylədi. Gah əsərin yerlər kimi. Gah tozarın yollar kimi. Gah coşar.
Teşekkürler, teşekkürler Noruz Bey. Çok güzel idi, çok güzel idi. Teşekkür edirik bir de Yunus Emre'den de değil mi?
Bəli.
Bəli, o dinleyicilerimiz bir de dedim ki bilsinler. Ve dinleyici var, mənə söylediler. Samir Bey telefon xəttindədir. Alo, Samir Bey, işidirik, buyurun.
Alo.
Bəli, işidirik.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Hamınızı salamlayıram.
Əleyküm, salam.
Bayram münasibətlə təbrik edirəm. Əlbəttə ki, bayram əhval ruhiyyəsində olan insanları ilk növbədə. Sualım bilavasitə olaraq mövzunə bağlı deyil. İstərdim ki Savalan qrupunun üzvü istərdim ki Savalan qrupu haqqında bir qədər məlumat versin. Nə vaxt yaranıb bu qrup? Mən şəxsən ilk dəfə eşidirəm.
Doğrudan mı?
Qrup haqqında.
Bizim verişlərimizdə adətən olur Noruz bəy həmişə qonaq olur.
Mən
sağ olun, çox sağ olun Səbir
bəy. Sağ olun. Savalan qrupu 2000-ci ildə yaranıb.
Özünüzü yaxşı təbliğ eləmirsiniz Noruz bəy.
Valla sadəcə nə bu şou olmadığına görə.
Şou olmadı.
Hə, sadəcə nə ancaq bəl, onu deyim ki, yəni bu qrupun yaranma səbəbi də
özüm istəmirdim demək.
20 yanvar Qarabağ olaylarından sonra sırf içdən doğan bir hissiyatdan gəldi. Yəni mən özüm operada da işləyirəm, radioda, televiziyada da işləyirəm və əvvəl sırf vokal repertuarı oxumuşam. Əskər Sərvər, İtalyan repertuarı və bu Qarabağ yanğısından, acısından sonra mən gördüm ki, o mövzuda oxuya bilmirəm. Və təbii olaraq bu qrup yarandı. Yığıldıq ki, özümüz üçün ruhən sakitləşək. Bu qrup yarandı. Qrup 2000-də yarandı. 2000-də yarandı. Qrup indiyənə kimi 2002-ci ildə Hollandiyada Dünya Azərbaycanlıları Kongresində olub. Bir neçə dəfə Mövlana Həzrətləri ilə bağlı, sonra Peyğəmbərlə bağlı Türkiyədə keçirilən festivallarda olub. Keçən il Pakistanda Dünya Mistik Sufi Festivalında olub. Hal-hazırda da bir çox təklifləri var. Yunanıstana təklif var. Gələn il inşallah İsveçdə Azərbaycan günləri keçiriləcək. Ora dəvət var. Litva'da festival olmalıdır. Ruhu musiki festivali, belə deyə təsəvvüf musiki bəli, festivali. Orada olmalıdır. Yəni çox
Litva'da belə bir festival iş olsun valla.
Sadəcə nə Sirdə xanım, sufizmi bütün dünyada yayılır. Çünki sufizmi bizim hörmətli psixoanalitikimiz dediyi kimi insandan kənar bir şey olmadığına görə və qərb Avropa bu şeyə gəlib ki, hər şey insanın özündəymiş. Təbiət onu insanın öz varlığında bəxş eləyib. Ona görə məsələn mən deyim ki, bizə İsveçdən gəlmişdi adam qulaq asmağa əsdi dinləyəndən sonra.
Durdumu?
Hə, və çox ciddi qruplar ora aparılır. Dedi, o bilər haqqında düşünəcək, mənim görüşdü, dedi, inşallah görüşürük. Yəni, bu birbaşa içdən gələn, birbaşa düşüncəyə, o andakı niyyətə bağlı olan bir mənbədən gələn musiqidir. Yəni, burada heç bir riyakarlıq deyim, heç bir başqa bir negativ bir his yoxdur. Ancaq qaldı ki, qrup indiyənə kimi elə bir qazet olmuş ki, o qazetdə qrup haqqında yazılar getməsin.
Biz darifən tez-tez veririk.
Görüş yeri...
Televizyalarda da hərdən olur.
Görüş yerində spesdə olmuşuq, liderdə olmuşuq.
Bəlkə də, özür istəyirəm, Samir bəyin özünün də o informasiya kanalları biraz başqa tərəfə yönəmlidir. Ona görə bəlkə o sizi yox, başqalarını görür daha çox.
Ola bilər, ancaq çox adam məsələn bizi görmüyüb. Çünki biz daima efirdəki görünmürük. Məsələn, hərdən çıxırıq, 2 aydan bir, 3 aydan bir. Ona görə.
Bəli, mesaj gəlib. Gülnaz xanım bizə yazır ki, qonaqlarınızı salamlayıram. Sualım Elmir bəyədir. Deyirlər ki, müsəlman həmişə səbr eləməlidir. Amma səbr edə də həyat gəlib keçir. Baxırsan ki, arzularının heç birini reallaşdıra bilməmsən. Çünki həmişə səbrlə gözləmirsən. Sizcə insan səbr etməlidir mi? Gülnaz xanım yazır.
Gülnaz xanım, əleyküm əssalam. Bayaqlarım elə bir az toxunduq bu məsələyə Dərbə. Ki, səbir deyiləndə, əlbəttə ki, səbir burada deyilən o müsəlman səbri o insanın həyatda qurtaran, xilas edici bir gəmidir. Ancaq onu düzgün başa düşmək, üzr istəyirəm, ifadə biraz qobu çıxmasın, düzgün interpretasiya eləmək, izah eləmək lazımdır ki, nə mənada? Səbir insanın gücündən kənar şeylərə ola bilər. O şeyi ki, bizim əlimizə buraxıbdır Tanrı, o şey ki, bizim səlahiyyətimizdədir, orada səbirdən söhbət gedə bilməz. O, məsuliyyətsizlik və səhlənkarlıqdır, səbir donuna geyindirilir.
Yəni, daha asandır səbir donuna geyinməkdir.
Bəli, bəli, onu...
Özün heç eləmirsən, ancaq səbir fikirləşir.
Bəli, bəli, yəni səbir o şeylərdədir ki, biz artıq onu ona dəyişə bilmirik.
Və növbəti mesaj oxuyur. Salam Sevda xanım, valla kasıb nədir, bayram nədir? Təbii bayram varlılar üçündür. Kasıb elə il boyu orucdadır. Bax, belə bir mesaj yazır. Adını yazmayıb, neyicimiz.
Çox əfsus, çox əfsus, amma qaçılmaz reallığımızdır.
Salam Novruz müəllim, mahnılarınızı disk şəklində hardan əldə etmək olar? Planda albom buraxmaq varmı? Nəsimi yazır.
Planda var. Yəni, indi başlamışıq. Bugün burada oxunan musiqilər hamısı təzə yazılıb. Yəni, birinci dəfədir ki, burada. Biz indiyənə kimi bütün efirdə, televiziyada ancaq canlı çıxış eləmişik. Çox təəssüf ki, indiyənə kimi sidimiz yoxdur. Yenə istəmirəm maddi söhbətə düşüm, sadəcə o problemdən olmayıb. Ancaq indi, Allaha şükür, studiya var. Yavaş-yavaş istəyirik bütün repertuarımızı. 4-5 saatlıq bizim repertuarımız var. Onları yavaş-yavaş CD-yə çevirmək. Bəl. İnşallah.
Aha, çox gözəl. Bayram edən elə insan özüdür yazır bir dinləyicimiz. Və general yazıb. General belə yazıb. Bir dinləyici də zəng vurub deyib ki, 1 milyon qaçqın olan 20% torpağı işğal altında olan ölkədə hansı bayramdan danışmaq olar? Bax, belə bir dinləyici fikridir.
Əslində elə icazənizlə, biz səhv olaraq bayaq bu məsələyə toxunduq ki, nə qədər biz özümüzdən uzağa qoymaq istəsək də, bunu nə qədər şov proqramlara baxmaq istəsək də, təhtə şuura güc gəlmək mümkün deyil. O bizim kölgəmizdən də bizə yaxın olan bir anlayışdır. O bizim içimizi dağıdan bir məqamdır. Yuxuda da olsa, biz bilmədən də olsa, təsadüfən də olsa, ondan biz qurtula bilmərik. Bax, bunu bizdən tələb edir həm də bizim təhdər şuurumuz.
Yer gəlmişkən, bizim bir reportajımız da var. Ülviyə Sabir qızı hazırlayıb, lap təzə reportajdır. Qulağa sağ ona.
Mən doğuşmuşam, yoldaşım doğuşdu. O şey biz dindar ailəyik. Amma təəssüf olsun ki, bugün bayramdır, bizim süfrəmiz boşdur.
Bakı sakini Əminə xanımın bayram süfrəsi açmağa maddi imkanı yoxdur. Deyir ki, heç adi gündə uşaqlarının qarnını doyuzdura bilmir. O ki, qala bayramlarda.
Bazar qiymətləri yaxınlaşmaq olmur. Hər şey ot qiymətinədir. Ət 6 manat, düyü 2 manat 60 köpik. Şabal delə, turşu elə. Mən süfrəm boş, mənim 2 uşağım var. Mən uşaqlarım bayramda heç nə edə bilməmişəm. Mən qonşuları xəcalı çəkirəm. İmkanlı qonşularım var. Onlar süfrə açıblar. Mənim uşaqlarım amma qalıb gözü qapıda. Kimsə bizə nəsə götürməyəcək, mən onları süfrə açacağam. Belə olmaz.
Əminə xanımın sözlərinə görə həyat yoldaşı işsizdir. Özü də hər hansı peşə sahibi deyil. Qohum-qonşunun evini təmizləməklə qəpik quruş qazanır. İki uşağını çətinliklə böyüdür. Müsahibimi ən çox Ramazanın fəzilətindən bixəbərlərin bayramı yüksək səviyyədə qeyd etmələri yandırır.
Mən bir oruç tutmuşam. Amma mən baxıram ətrafımdakilərə, qohumlarıma, qonşularıma, oruç tutmayan adam, Allah tanımayan adamlar var. Süfələrinə yaxın getmək olmur. Mən süfələrində hər şeyləri var. Mən xəcalı çıxabilir uşaqlarımı. Mənim süfəmdə heç nə yoxumdur. Mən imkanım olmadı bahalı düyü alım, ət alım. Mən adi düyüdən süzdüm, yağ soğuq edim, qoydum üstünə. Qoydum uşaqlarımın qabağına süfrəyə.
Əminə xanımdan fərqli olaraq, digər müsahibim Tamilla xanım bayrama xüsusi hazırlaşıb. Deyir ki, bütün bayramlarda ailə bir masa arxasında əyləşib süfrəyə düzülən təamlardan dadır.
Mən hər il oruç tuturam, yoldaşım da oruç tutur. Biz bu bayramı çox səbirsizliklə gözləyirik. Süfrə açmışam hər ilki kimi. Hərdən olur ki, bir il sütü plov pişirirəm, üstündə balığı ilə, xurması, kişmişi, necə lazımdır da. Bu il, məsələn, aş eləmişəm, plov eləmişəm, uşaqlar belə istəyirdilər xətirləri. Yenə də uşaq balıdır, qovurması.
Ramazanda plov süzən Tamilla xanımın bazardakı qiymətlərdən xəbəri də yoxdur. Çünki evə bazarlığı həyat yoldaşı idi.
Yazı verirəm nə lazımdır, yoldaşım da alır, gətirir, şükür Allaha.
Evdən qadın olan Tamilla xanımın fikrincə, Ramazan bayramında mütləq hər evdə plov bişməlidir. Kasıbın da evində, varlının da evində.
Vacib deyil ki, 101 nemət qoyasan. Elə il var ki, mən nə bilim süfrəyə daha nələr düzmürəm. Elə də il olur ki, imkan daxilində. Bircə toyuq qoyaram düğünün üstünə. Ancaq bu belə bir əziz bayramdırsa, mən onu mütləq qeyd etməliyəm. Süfrə açmalıyam. Bu bayram da bizə Allahdan gəlmiş bir bayramdır. Müqəddəs Quranın nazil olduğu bir ay. Onu bayram edirik. Ac qalmağımızı bayram etmirik ki. Biz bayram edirik ki, Quran nazil olub bu ayda. Bu belə bir gözəl ayda. Mən elə görür ki, mütləq imkan tapıb bu bayramı qeyd eləmək lazımdır.
Bayram günündə açdıqları süfrə kəskin fərqlənsə də, hər iki müsahibimi birləşdirən bir amil var. Ramazan ayında oruç tutub, namaz qılıb, Allaha yaxın olublar.
Bu İlviyyə Sabir qızının reportajı idi və biz elə reportaj gedə-gedə burada söhbət edirdik. Bizə nəyə gülməli gəldi? Şabalıt məsələsi. Mən söylədim ki, bu bayramda doğrusu şabalıt ilə bahalaşıb ki və çox böyük bir matağa çevrilib. Yəni şabalıtlı plov yiyənlərin sayı demək olar ki, azalıb.
Atı var ala paça,
bəh, bəh, bəh.
Aman verməz durat qaca, hey, hey, hey. Keşbərinin ucu haça, keşbərinin ucu haça. Ağam ki, haşam ki, sonam ki, eyvaz ki, kim, kim, kim, kim.
Bizi oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu.
Ağan kim, taşan kim, sunan kim, eyvaz kim, kim, kim, kim, kim.
Bizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Bizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Bizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu.
Oğlu Mustafa Bey idi. Siz Can Bakıda bunu həmişə eşidirsiniz, əziz dinləyənlər. Çox gözəl bir mahnıdır. Deyilmi Elmir Bey? Bu da gözəldir. Biz amma Rüstəm Behrudiyə də qulaq asmaq istərdik, amma çox təəssüf verişimiz artıq sona yetirib. Mən sonuncu mesajı oxuyuram. Salam, mən Süleyman yazır bir dinləyicimiz. Azadlıq Radiosu Azərbaycanda demokratiyanın yaranması üçün yeganə silahdır yazır. Məncə bayram mövzusu düz deyil. Yaxşı olardı ki, dinimiz haqqında ayrı bir proqram yaradasız yazır. Bax, Rep Time kimi. Fəl, amma bizim verişimiz var, əziz Süleyman. İslam və demokratiya bizim verişimiz var. Azadlıq Radiosunun belə bir verilişi, belə bir proqramı var. Və salam. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik, təbrik edirik.
Çox sağ olun, sağ olun, çox sağ olun.
Canbaki bitti diyebilir ya siz dinleyenler. Ben Sevda İsmail'la sizlerden ayrılırım. Azatlık Radyosu'nun Canbaki programı sabah aynı vaxtta, aynı dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, herden Canbaki demeyi unutmayın. Mehriban bakın.